9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Milo Đukanović u dvodnevnoj poseti Srbiji. Poslanici počinju načelnu raspravu o budžetu za narednu godinu. Pod pritiskom demonstranata, Šinavatra raspustila tajlandski parlament. Međunarodni je dan borbe protiv korupcije. Učenici i nastavnici od danas u akciji Sat programiranja. U Nišu minus 3 stepena, u Novom Sadu i u Kragujevcu 2, u Beogradu 5 stepeni. Danas promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ali do kraja dana padavine u celoj zemlji. Temperatura do 10 stepeni.
Prvi put od raspada državne zajednice u posetu Beogradu dolazi crnogorski premijer Milo Đukanović. Glavne teme razgovora biće međusobna pomoć na putu ka Evropskoj uniji, poboljšanje ekonomske saradnje i status srpske manjine u Crnoj Gori. Đukanovića očekuju susreti sa predsednikom Nikolićem, premijerom Dačićem i vicepremijerom Aleksandrom Vučićem. O poseti Đukanovića Beogradu u Vestima u 9 razgovaramo sa Aleksandrom Popovim iz Centra za regionalizam. Gospodine Popov, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
2006. godine, nakon referenduma u Crnoj Gori, Vojislav Koštunica Crnogorcima nije čestitao državnost i 2008. godine, kada je Crna Gora priznala Kosovo, Srbija je proterala ambasadora vlade u Podgorici. Danas i zvaničnici i u Beogradu i u Podgorici tvrde da su odnosi dve zemlje u usponu. Da li vam se čini da je ova politička garnitura sadašnja sada malo opustila odnose prema Crnoj Gori?
Da, ovde se dešava jedan paradoks, da dok su bile na vlasti iste opcije socijaldemokratske, jer se demokratska stranka definiše kao stranka leve opcije, da su bili veoma loši odnosi između dve države. Vuk Jeremić je često kao ministar spoljnih poslova slao veoma oštre izjave u odnosu na Crnu Goru i do nekog popuštanja tog zahlađenja je došlo baš sa izborom nove vlasti. Tako da ja mislim da se dolaskom premijera Đukanovića u Srbiji prekida taj period zahladnjenih odnosa, jer to ima i simboličku i značaj, ali ima i praktičan, kako ste najavili, bit će reč o nizu otvorenih pitanja ili praktičnih pitanja odnosi među dve zemlje.
Da li se crnogorsko-srpski odnosi, koji su i ranije metaforično opisivani kao dva oka u glavi, postavili na neke nove zdrave osnove ili se u stvari iza svega kriju kalkulacije vlasti i u Beogradu i u Podgorici?
Ja mislim da je sada prilika da se konačno napravi inventar otvorenih pitanja, tu je spomenuto pitanje građana Crne Gore koji se izjašnjavaju kao Srbi, jer je s jedne strane se stiče utisak da se Srbi otvoreno meša u pitanje Crne Gore kada je potencirao to pitanje, a s druge strane da Crna Gora ima rigidan odnos prema tim građanima. Ali ovde je isto tako značajno ono što život znači, a to je privredna saradnja, da ne govorim infrastrukturni, na pitanja kao što je hidroenergetski objekti, održavanje pruge Beograd-Bar, ima niz stvari o kojima će razgovarati, a do sada se nije razgovarali, ja mislim da će ova prilika biti, ili se bar nadam da će biti iskorištena za to.
Čuli ste Aleksandra Popova iz Centra za regionalizam.
A o tome kako protiče poseta Mila Đukanovića svakako imaćete priliku da čujete u našim narednim informativnim emisijama. Poslanici Skupštine Srbije započeće načelnu raspravu o predlogu budžeta za narednu godinu. Planirano je da minus u državnoj kasi bude 183 milijarde dinara, pa je ukupan manjak u budžetu od lokalnih kasa do republičke veći od 7% bruto domaćeg proizvoda. Rad parlamenta pratiće Zoran Vasković.
Predloženim budžetom za iduću godinu predviđeni su prihodi od 930 milijarde dinara, a rashodi 1113 milijardi. To znači da će minus u državnoj kasi iznositi 183 milijarde dinara, što čini 4,6% bruto društvenog proizvoda. Predviđeno je da se Srbija dogodine zaduži za 660 milijardi dinara i tim novcem treba da se pokrije deficit i da se zauzete kredite vrati dug od 480 milijardi. Najviše sredstava iz državne kase biće izdvojeno za finansiranje javnih preduzeća i državnih banaka, više od 500 milijona evra.
A i bez novih kredita Srbija se svake sekunde zaduži 97 evra. Reč je o dugovanjima koje smo nasledili, a iduće godine za pokriće minusa u kasi biće potrebno 5 milijardi evra. Prema ranijim najavama, 3 milijarde biće obezbeđene od kredita vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Profesor Fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju Mihajlo Crnobrnja kaže da su male šanse da se nađe novac za pokriće duga.
Ove neke priče koje mi čujemo da ćemo dobiti ekstra povoljne kredite, a ne govorim naravno o kreditima Svjetske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj, koje sistemski daju jeftinije kredite, to može da se provuče 100 miliona, 200 miliona, znači 3 ili 5 milijardi evra pod povoljnim kreditnim uslovima. To je, po meni je ravno nemoguće. Poznato je da su Arapi dobri trgovci i da vole da se cenkaju. Nisu oni tek tako da daju pare po bratskoj osnovi ili po ne znam kom obliku. A ako se desi da mi dobijemo 3 milijarde evra pod povoljnim uslovima od svjetskog tržišta, ja bi sebe odmah upitao gde smo mi to platili. Jer ako ne platimo na Čupriji, platit ćemo na mostu.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. U toku dana azilantima koji su smešteni u Sjenicu trebalo bi da bude obezbeđena i neophodna lekarska pomoć. Najkasnije do kraja ove nedelje tražioci azila koji su bili u Vračevićima kod Lajkovca biće prebačeni u Tutin. A nakon još jednog u nizu protesta meštana, ovog puta u Maloj Vrbici kod Mladenovca, u čijoj okolini bi trebalo da bude izgrađen centar za smeštaj azilanata, Radoš Đurović iz Centra za pomoć azilantima kaže da je ta organizacija kontaktirala i tužilaštvo kako bi ukazala i na krivičnu odgovornost. U izjavi za Vesti u 9 Đurović je rekao da su građani, ali i predstavnici lokalne samouprave, izmanipulisani.
Ima se priča da će biti silovani, da postoji opasnost po bezbednost, da će biti uništeni prirodni resursi, poljoprivrede i voćarstvo, što izaziva velike probleme, kažemo, u lokalnoj sredini i uopšte stvara animozitet i dovodi do rasta predrasuda u lokalnoj sredini. Mi podsjećamo da ovakva praksa je za strogu osudu, da je ona nemoralna, nehumana, ali isto tako i da podleže odgovarajućem krivičnoj odgovornosti, imajući u vidu da ovakva sve događaje u stvari dovodi do izazivanja panike i nereda, krivičnog dela za koje je predviđena i kazna zatvora do 5 godina. Tako da smo mi uputili, inače, i obaveštenje javnom tužilaštvu na ponašanje pojedinaca u Mladenovcu i opštini Mala Vrbica, imajući u vidu da kažem, dalje razvoj događaja u smislu protesta, u smislu demonstracija, zaista nikome ne koristi i samo stvara animozitet građana u lokalnom sredini prema izbeglicima i tražacima azila.
Ministar pravde Nikola Selaković i šefica tima za pregovore o članstvu u Evropskoj uniji Tanja Miščević učestvovaće u Briselu na sastanku bilateralnog skrininga o poglavlju 23. Ono se inače odnosi na pravosuđe i borbu protiv korupcije.
A upravo se danas obeležava Međunarodni dan borbe protiv korupcije kako bi se ukazalo na rasprostranjenost te negativne društvene pojave. Agencija za borbu protiv korupcije obeležava ga konferencijom Kontrola financiranja izborne kampanje 2012. godine, kako su stranke trošile novac. U Vestima u 9 o korupciji razgovaramo sa Vladimirom Radomirovićem, urednikom portala Pištaljka. Gospodine Radomiroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Prvi put posle 6 godina stagnacije, Srbija je ove godine napredovala na svetskoj listi percepcije korupcije. Donošenje niza zakona dobrim delom je doprinelo poboljšanju, ali građani korupciju i dalje vide kao jedan od najvećih problema u društvu. Gde je Srbija danas, po vašem mišljenju, u toj borbi protiv korupcije?
Srbija je svakako napredovala, kao što pokazuje taj indeks percepcije korupcije koji svaki godin objavljuje Međunarodna organizacija Transparentnost. Videli smo da je u protekloj godini bilo dosta i deklarativne konkretne borbe protiv korupcije, ali ostaje nam onaj najvažniji posao koji nije urađen do kraja, dakle to je izgradnja institucija koja će potrebati godinama i koja će ovu korupcije usmeriti na onaj put kojim ćemo dobiti institucije koje će braniti pravo svih građana i koje neće raditi po nalogu ove ili ove interesne grupe.
Oni koji su do sada prijavljivali korupciju, takozvani uzbunjevači, praktično, bar se takav utisak stiče, uopšte nisu bili institucionalno zaštićeni u Srbiji. Kakav je sada status onih koji ukazuju na korupciju?
Uzbunjivači će, verujem, biti zaštićeni tokom sledeće godine kada bude usvojen zakon zaštiti uzbunjivača. Ja učestvujem u radnoj grupi koja piše nacrt tog zakona i mogu vam reći da su i predstavnici državnih institucija, uključujući Ministarstvo pravde koje je organizovalo tu radnu grupu, kao i sudi i tužioci, veoma aktivni i angažovani o tome da Srbija dobije veoma liberalan zakon koji će potpuno štititi prava uzbunjivača i koji će svima nama pomoći da dobijemo što
veću efikaciju u antikorupciji i koja će pomoći da se otkriju dela za koja smo do sada mogli da saznamo samo zahvaljujući radu pokojne Verice Barać i Saveta za borbu korupcije, bez čije angažovanja ne bismo imali ni ove istrage koje su vođene posljednjih godinu dana u vezi sa spornim privatizacijama i drugim spornim radnjama.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je Vladimir Radomirević, urednik portala Pišteljka.
A iz sveta stiže vest da je premijerka Tajlanda Yingluck Shinawatra raspustila parlament i pozvala na održavanje prevremenih izbora. U Singapuru su se sukobili strani radnici i policija. U Kijevu ne prestaju demonstracije opozicije, ali i pristalica ukrajinske vlasti. Hroniku događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Na Tajlandu ne prestaju demonstracije ni posle odluke premijera Yingluck Shinawatra da se narod na izborima izjasni o politici vlade. Prethodno su svi poslanici najveće opozicione stranke podneli ostavke i pridružili se antivladinim protestima. Premijerka je pozvala na održavanje prevremenih izbora već do kraja godine.
Braćo i sestre Tajlanđani, želim sve da vas obavestim da sam, pošto sam saslušala sve strane, odlučila da zatražim kraljevski dekret da se parlament raspusti.
Na ulicama Bangkoka oko 50.000 ljudi dalje demonstrira, jer veruje da Yingluck i njenu vladu kontroliše premijerkin brat Thaksin Shinawatra, bivši predsjednik vlade koji je pre 7 godina pobegao u inostranstvo da bi izbjegao izdržavanje zatvorske kazne zbog korupcije. U Singapuru je sinoć došlo do sukoba nekoliko stotina stranih radnika i policije, u kojima je 18 ljudi povređeno, a nekoliko policijskih vozila zapaljeno. Do nereda je došlo kada je jednog Indijca pregazio autobus, posle čega je 400 njegovih sunarodnika napalo vozača i povredilo 10 policajaca. U Kijevu su i sinoć nastavljeni protesti nekoliko stotina hiljada Ukrajinaca, jer su vlasti odbile da potpišu sporazum o pridruživanju i slobodnoj trgovini sa Evropskom unijom. Na ulicama se istovremeno održavaju i mitinzi podrške pristalica predsjednika Viktora Janukovića i vlade, koja je najavila jačanje veza sa Rusijom.
Posle konsultacija sa Amerikom, Južna Koreja je proširila zonu protiv vazdušne odbrane kao odgovor na odluku Kine da uspostavi sličnu zonu iznad Istočno-Kineskog mora. Proširena južnokorejska zona obuhvata i ostrva na koja pravo polaže i Peking. Kina je pre dve nedelje objavila novu mapu protiv vazdušne odbrane iznad Istočno-Kineskog mora, koja uključuje i ostrva pod kontrolom Japana.
9 sati 12 minuta slušate Radio Beograd 1. Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom iz Beograda sa svojim podružnicama u Kragujevcu, Jagodini i Nišu započinje realizaciju projekta Ništa bez nas. U pomenutim gradovima do novembra naredne godine biće organizovano po 6 okruglih stolova, a prvi je danas u Nišu, javlja Ozan Rašić.
Statistika pokazuje da od ukupnog broja stanovnika u Nišu 8-10% čine osobe sa invaliditetom. Iako posljednjih godina ima pomaka, njihov položaj u društvu još nije na zadovoljavajućem nivou i zato ćemo sa predstavnicima lokalne samouprave tragati za novim rješenjima, kaže koordinator projekta Ivan Novković.
Projekat podrazumeva održavanje 6 okruglih stolova od decembra 2013. do novembra 2014. na 6 različitih tema koje se tiču prava osoba sa invaliditetom. To će biti realizovano tako da tema obuhvati ono šta lokalne vlasti u toj oblasti budu mogle da promene.
Novković najavljuje da će se danas za prvim okruglim stolom razgovarati o značaju personalne asistencije za osobe sa invaliditetom, oblasti u kojoj i grad Niš već ima dobre rezultate.
Ja volim da kažem da je projekat u Nišu servisa personalnih asistenata jedan od najuspelijih na lokalnom nivou i sa lokalnim finansiranjem. Ovo je zaista jedan od najuspelijih projekata s obzirom na to da je 25 korisnika i 25 asistenata tih ljudi uključeno u ovaj projekat.
Inače, u Nišu postoje 16 udruženja čije se aktivnosti finansiraju iz budžeta grada. Reč je o udruženjima osoba kako sa mentalnim, tako i sa senzornim i fizičkim invaliditetom.
Učenici i nastavnici iz Srbije od danas učestvuju u sedmodnevnoj akciji Sat programiranja, koja je deo globalne kampanje posvećene učenju računarskih tehnologija. Akcija traje do 15. decembra, organizovana je u celom svetu, a cilj je da se programiranje približi i učenicima i nastavnicima.
A u Evropskom parlamentu u Strasburu biće otvorena izložba Zaštita nasleđa u Srbiji, koja će trajati do 12. decembra, javlja Nataša Jokić.
Izložba će preko 25 postera međunarodnoj javnosti predstaviti složeno i multikulturalno nasleđe u Srbiji, iz oblasti arheologije, etnologije i istorije umetnosti. Napore da se vodi sistematska briga o našem kulturnom nasljeđu, kao i da ono bude uključeno u savremeni evropski kulturni kontekst. Izložbu će otvoriti Jelko Kacin, izvestilac o Srbiji u Evropskom parlamentu.
A u vestima 9 stigli smo i do sporta. Vaterpolo reprezentacija Srbije danas praktično i počinje pripreme pred početak ovogodišnje svetske lige. Prvi meč na programu je već sutra protiv Rumunije na bazenu Tašmajdano od 18 časova. O ostalim sportskim vestima tu je kolega Milan Bigović.
Govorili smo pre nekoliko dana u petak da je i organizacija svetskog prvenstva za rukometašice dokaz da smo neraskidivi deo civilizovanog sveta. Dokaz je i sjajna organizacija evropskog prvenstva u krosu, pa još i dve medalje mlađih seniora. Hvala Ameli Terzić i Nemanji Cerovcu. Prisjećam se koliko smo ih bodrili i podržavali tokom kros serije RTS-a, posebno Cerovca, koji se dugo, godinama oporavlja od povrede. Možda ćete reći da se hvalim, ali istina je da u njihovom uspehu ima i naše mrvice. Mala je, ali slatka. Nekome je sladak i transparent na stadionu Crvene zvezde. Zašto Srbija nema muzeje? I još jedan, otvorite Narodni muzej i Muzej savremene umetnosti. Jedno pitanje navijača i jedan zahtev. Imam i ja pitanje i zahtev. Zašto Srbija ima toliko navijača huligana? To je pitanje. A zahtev, otvorite navijači vaša srca, da uđe ljubav, da izađe mržnja, pa ćete otvaranje muzeja kad tad dočekati otvorenih srca. Ako nisu otvorena, neće vam ni muzeji pomoći. Igraju se navijači i naravno ne samo oni sa nama, običnim ljudima. Doduše, mnogi padoše u akciji policije prethodnih dana. Snažna je veza huligana i narkotika. Na tribinama kod nas uvek uzbuđenja, a na fudbalskim terenima skoro pa ništa. Najmanje je sla Partizan, drugim rečima on je jesenji šampion. I kada spominjem Partizan u košarci, poraz od Solnoka u ABA ligi, od plus 14 na poluvremenu do minus 5 na kraju. Večeras Crvena zvezda Zadar u 20 časova i 30 minuta. Počeo sam i završit ću ženskim rukometom u Nišu, Srbija Alžir 34-14. Nova pobeda i plasman u drugu fazu. Sledi borba za prvo mesto u grupi, a naredni protivnik je Brazil sutra u 18 časova. Nišlijama svaka čast, znaju da stvore divan pobednički ambijent. Što bi se reklo, kude je taj Niš?
Hvala, bio je to kolega Milan Bigović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kako će se u narednoj godini gazdovati državnom kasom? Zašto opozicija oštro napada vladinu ekonomsku politiku? Gosti emisije su Veroljub Arsić, poslanik Srpske napredne stranke, Božidar Đelić, poslanik Demokratske stranke i ekonomski novinar Miša Brkić. Talasanje ponedeljak od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Prema poslednjim merenjima u Nišu je minus 1, u Novom Sadu 3, Kragujevcu 4, u Beogradu 6 stepeni. Do kraja dana oblačnost će zahvatiti celu zemlju i doneće kišu, a na planinama sneg. Dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, u većem delu suvo, a na jugu i jugoistoku pretežno sunčano. Posle podne u severnim, do kraja dana u centralnim i zapadnim, a tokom noći u ostalim krajevima Srbije očekuje se jače na oblačenje, mestimično sa kišom, a u planinama sa susnežicom i snegom, maksimalna temperatura danas od 5 do 10 stepeni. U Beogradu i široj okolini umereno do potpuno oblačno, tokom većeg dela dana suvo vreme, krajem dana povremeno se očekuje slaba kiša, maksimalna temperatura oko 10 stepeni.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Milorad Vonasek i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 dogodilo se na današnji dan, u okviru kojeg ćemo se podsjetiti na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 9. decembar. 10 minuta kasnije novinarenje prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.